aktualijų laida, kurios tema – bažnytinės santokos anuliavimas. Prieš 1,5 metų šventasis sostas supaprastino bažnytinės santokos pripažinimo negaliojančią tvarką. Ar tai reiškia, kad dabar lengviau anuliuoti santoką? Su kokiais sunkumais susiduria tikintieji, kas svarbu bažnytiniam teismui? Apie tai šiandien kalbame su kunigu Vytautu Briliumi, kuris yra Vilniaus arkivyskupijos bažnytinio tribunolo teisėjas. Marijos radijos studijoje taip pat 3 bendrakeleivės – Giedrė ir Diana, kurių santokos buvo anuliuotos, bei Daiva, bažnytinio teismo sprendimo laukianti jau daugiau nei 10 metų. Laidą vesiu aš, žurnalistė Ieva Urbonaitė Vainienė. Kunigė Vytautai, popiežiui Pranciškui paskelbus apie kanonų teisės reformą buvo pakeista ir santokos anuliavimo procedūra. Ar tai reiškia, kad dabar lengviau santoką pripažinti negaliojančią?
Reikėtų pripažinti negaliojančią šią mūsų laidą, kadangi santoka nėra anuliuojama iš viso. Nebuvo ir nėra anuliuojama. Tik tai bažnytinis tribunolas ištyręs aplinkybės gali paskelbti, kad ta santoka iš viso nebuvo įvykusi dėl kažkokių defektų. Taip, kad santoka kaip ir visada pasilieka iki mirties, anuliuoti jos negalima. O popiežius padarė kai kuriuos pakeitimus, būtent procesinius pakeitimus, esmės nieko nekeitė, santuoka tebegalioja, kad ji būtų negaliojanti, išlieka tos pačios priežastys, jos yra labai rimtos, tik tai palengvino patį procesą. Ir dabar jis pasidarė greitesnis ir trumpesnis.
Norėčiau pasiteirauti konkrečiai, kokiai daliai tikinčiųjų per tą laiką santokos pripažintos negaliojančiomis be bažnytinio teismo proceso vien vyskupo sprendimu?
Vilniaus arkivyskupijoje berods buvo vienas atvejis. Tai čia nuo 2015 metų, bijau supainioti spalio berods mėnesio, kiek aš žinau, vienas atvejis. Tai tas vyskupo sprendimas, tiksliau sakant, tai nėra vyskupo sprendimas, tai yra sutrumpytas procesas, kada teisėjų yra vyskupas. Padaryta dėl trumpumo, tačiau iš esmės truputį neturi palankumo pati bažnyčios mintis, kad vyskupas būtų teisėjų. Pagal visą bažnyčios sandarą struktūrą vyskupas turi visas galias ir įstatymų leidžiamąją, ir vykdomąją, ir teisminę galią. Jis vienas turi. Tačiau pagal bažnyčios praktiką pastoraciniais sumetimais paprastai teisminė galia nesinaudoja. Bet būna tokių labai ypatingai aiškių atvejų, kada ten nėra ką ir svarstyti praktiškai, tai tada vyskupas tiesiog pasinaudoja šitą teisminę galią. Tai greitas procesas, bet pačia savo prasme turėtų būti retas.
Kokiai daliai santokos anuliuotos be sprendimo peržiūrėjimo antrojoje instancijoje, ką leido popiežius?
Nuo tada, kai buvo leistas šitas dalykas, tai visos santokos, reiškia, yra pripažįstamos negaliojančios pirmoj instancijoje. Antros instancijos nebereikia ir ji įvyksta tik tai tada, kai šalys, kuri nors iš šalių kreipiasi nepatenkytos teismų sprendimu. Retai taip įvyksta.
Kunigė, kiek realiai sutrumpėjo santokos pripažinimo negaliojančią bylų nagrinėjimo laikas per tuos 1,5 metų?
Aš praktiškai kartu su nauja tvarka pradėjau dirbti tribunolę, tai savo patirties asmeninės neturiu, bet aš manau, kad sutrumpėjo keliais mėnesiais. Čia priklausomai, kokiam tribunolui atiduoda į kurią vyskupiją antrą instanciją, kiek jis turi darbų, kiek užsiėmimų, kas ten dirba, nedirba. Turbūt Vilniaus arkivyskupijoje Lietuvoje bene vienintelis tribunolas, kur yra teisėjų, 2 teisėjai, kurie dirba, galima sakyti, beveik pilnu etatu. Tik tai teisėjas, neskaitant kitų pareigų, žinoma. O kitose vyskupijose tai teisėjais dirba kunigai tik tai maža dalimi savo laiko ir turi, kas studijuoja, kas pastoracijoje dirba ir taip toliau.
Daiva, kada jūs padavėte prašymą santoką pripažinti negaliojančią?
Aš pridaviau dokumentus 2006 metais, rugsėjo ar spalio mėnesį, tiksliai neprisimenu.
Taigi bažnytinio teismo sprendimo laukite per 10 metų, kaip dėl to jaučiatės?
Žinote, nebuvo kažkokio ypatingo poreikio, kad manęs, aš kelis kartus ten lankiausi ir klausdavau, manęs paklausdavo, ar jums yra poreikis kažkoks, skubiau anuliuoti tą procesą, pagreitinti. Aš sakydavau sąžiningai, kad tokio ypatingo poreikio reikia neturiu, galiu laukti. Tai vat ir tebe laukiu. Neseniai jau mūsų apklausė maždaug prieš metus ir turiu pasakyti pakankamai sudėtinga prisiminti, kas buvo prieš 20, prieš 30 metų, nes mano santoka jau prieš 30 metų įvykusi, tai sudaryta buvo, tai tikrai tus prisiminti įvykius ar smulkiai tikrai sudėtinga yra. Tai tikiuosi kažkokios geros baigties, nes galvoju, jeigu būtų jinai neanuliuota, tai jau seniai gal būtų ją ten, tai gal sudėtingesnis atvejis ir viliuosi.
Kunigė Vytautai, 10 metų laukti čia daug ar mažai?
Žinoma, daug. Turėkim minti, kad mūsų bažnyčia praktiškai kuriasi iš naujo po nepriklausomybės atgavimo. Iki nepriklausomybės atgavimo viskas buvo nepaprastai suvaržyta. Ir jeigu kalbant apie Vilniaus arkivyskupiją, tai prie 2006 metais, jeigu neklystu, tada tribunolo pirmininkas buvo vyskupas Tunaitis Juozas, kuris jau ir vyresnio amžiaus buvo ir jis dirbo vyskupu, turėjo visus reikalus, prie to tribunolo mažai. Antras teisėjas buvo Kazys Meilius kunigas, neseniai baigęs doktoratą Romoje ir vienintelis, turbūt vienintelis, jeigu dar kunigas Vaičekonis dar buvo gyvas tuo metu, aš neatsimenu tiksliai, tai tada buvo dar ir antras, bet irgi jau senas kunigas. Va. Tai va tokios ir sąlygos, nėra žmonių, tie patys žmonės, kunigas Meilius, dėsto universitete, reiškia, ir rašo knygas ir panašiai, ir dar teisėjauja. Vyskupas taip pat, reiškia, teisėjauja, kuriasi, būrėsi, dabar, ačiū Dievui, jau porą metų tribunolas yra praktiškai suformuotas. Ir kaip aš pats dirbu, tai galėčiau pasakyti, kad įeina į savo vėžes, dar ne viskas ten tiksliai susistygavę, bet jau dabar mes vis daugiau susitarėm, atsiranda tokių ir tas procesas greitesnis ir visa kita.
Gal žinote, kiek dabar laukia eilėje bylų nagrinėjimo žmonių?
Skaičiaus aš nežinau ir nesimokiau mintinai to skaičiaus, bet eilėje laukia turbūt kokiam trims metams į priekį. Tie, kurie dabar atneša pareiškimus, tai reikia tikėtis, kad po 3 metų jau gaus sprendimus. Taip kad padėtis žymiai pagerėjo. Ir kadangi bylų dabar išsprendžiama daugiau negu gaunama prašymų, tai nereiškia, kad visus išsprendžiamus taip kaip pareiškėjas nori. Daugiau negu gaunam prašymų, tai tas terminas trumpės. Gal po kokių 3-4 metų ateisim, kad užteks pusmečio kokio.
Ar tai būtų tikslas per pusmetį iš tikrųjų duoti žmonėm atsakymą?
Neturim tokių tikslų nusistatę kiekybiškų, tiesiog stengiamės, kiek galėdami padaryti, ką galim, nes ir mus tas dalykas paliečia ir su žmonėm gyvenam, su žmonėm dirbam ir matom, kad tas dalykas labai aktualus ir skausmingas ir taip toliau, stengiamės, kiek galim.
Diana, ar galiu pačios klausti, kodėl tu siekiai santokos anuliavimo, kodėl tau tai buvo svarbu?
Tai buvo labai svarbu, kadangi širdyje jutau, kad ėjau prie šitą sakramentą, nu kaip ir ne savo noru, ne širdies noru. Buvo aplinkybės, kadangi ir laukiausi, ir mama norėjo, kad tuokčiausi, jeigu būčiau sulaukus palaikymo iš suaugusių žmonių, tikrai būčiau to nedarius ir nesituokus visiškai. Bet taip susiklostė aplinkybės ir sužinojusi, kad yra tokia galimybė kreiptis į tribunolą. Po daug metų išdrįsau tą padaryti, nes iš tikrųjų nebuvo lengva, buvo kaip ir Daiva sako, gana sunku ir prisiminti ir tą savo širdies šauksmą, ir tas tiesas, kaip ten vyko viskas, kaip ten buvo. Tikrai klausiau savo širdies ir tą dariau.
Ar buvo sunkus tau asmeniškai pats procesas?
Žinokite, sunkus buvo pirmas žingsnis į žengti. Bet pravėrus duris teisėjo, tikrai susidūriau su labai šiltais žmonėmis, kurie žiūrėjo šiltai, švelniai, davė daug patarimų ir tikrai nebuvo sunku.
Ką tau davė situacijos išrišimas kaip tikinčiam žmogui?
Man tai davė savęs tokį kaip ir patvirtinimą, kad taip tai įvyko, kad tuo metu, kai aš tą dariau, kad buvau negalinti savim rūpintis ir pasakyti, ko aš kas manyje iš tikrųjų yra. Ir tarsi mane vat, kiti palaikė ir suprato mano tą širdį.
Kaip santokos anuliavimas paveikė tavo santykius su artimiausiai žmonėm, mama, dukra, ar neturėjo jokios įtakos?
Šiek tiek tikrai turėjo, kadangi mama po daug metų sužinojo mano tikrąją tiesą, kad aš nenorėjau tuo.
Jūs buvot apie tai nepasikalbėjusios, ar ne? Tai net ir tai buvo svarbu,
taip.
Net ir tam pasitarnavo šitas bažnytinio teismo procesas.
Taip.
Ir gal dar galėtum pridurti, kiek laiko reikėjo laukti sprendimo bažnytinio teismo?
Galvoju, kad trumpai, 1,5 metų.
Kunigė Vytautai, kodėl vienų žmonių bylos išnagrinėjimos greičiau, o kiti atsakymo laukia daug metų? Žmonėms šitas klausimas kyla.
Pagal tvarką visą bylas skirsto bažnytinio teismo pirmininkas arba oficiolas ir stengiasi kiek įmanoma laikytis tvarkos pagal pareiškimo padavimo datą. Jeigu oficiolas šiuo metu Vilniaus tribunolo yra vyskupas Arūnas Poniškaitis, jeigu jis mato, kad yra pakankama priežastis, čia jis jau sprendžia, ar yra pakankama priežastis, tai tada duoda nagrinėti be eilės kažkokią bylą. Kai byla pradedama nagrinėti, tai užtenka paprastai kokių kelių mėnesių. Priklausomai nuo to, kaip lengva prisikviesti liudininkus ar neįsivažinėję po visokias Airijas ten ar kur nors ir panašiai. Tai taip, kartais gali būti paankstyta byla. Aš pats šiuo metu turiu vieną paankstytą bylą, kuri paankstyta netyčia kažkaip ten. Kažkas klaidingai kažką iškvietė ten ir panašiai, ir jau kada jau ta byla neturėjo būti nagrinėjimo, bet kažkas ten iškvietė liudininką, jau prasidėjo tas procesas, tai tiek to, sako, jau šitą bylą tvarkykit. Kiek žinau, viena tokia byla netyčia atsiradus. Šiaip tai retai, labai retai būna, kada paankstina be eilės.
Kas trukdo greičiau spręsti santokos anuliavimo bylas be tų dalykų, kuriuos minėjote dėl žmogiškų resursų stygiaus?
Kas trukdo greičiau? Gal teisėjų darbo krūvis, tai vienas dalykas, bet pagrindė tai būtent pasiekimas žmonių. Žmonės ten, sakysim, turi įvykdyti kažkokią dalį ir neįvyksta. Arba žmonės nori sukrauti procesų kai kuriuos dalykus. Vėlgi turiu tokį pavyzdį, kada ieškovas nenori pateikti dokumentų. Jam sunku, jam nepatogu ir panašiai. Ir mes turbūt apie kokius 8 mėnesius ginčijomės su juo, kaip ginčijomės, aiškinomės. Sako, jūs patys pareikalaukite, o teismas neturi reikalauti dokumentų, rinkti medžiagos. Yra tie procesiniai dalykai. Jeigu teismas pradės tą daryti, tai tada negaliojantis veiksmas bus, reikės pradėti iš naujo. O žmogus nesupranta, nenori. Visokiausių būna dalykų, bet pagrindinis dalykas tai yra atstovėti eilę. Šiaip jau pačiam procese yra gaunamas žmogus ateina, kreipiasi pas teisėją, kuris priima bylas, išaiškina savo reikalą. Jis mato, ar yra kažkokių perspektyvų bent kiek, kad būtų galima ten svarstyti kažką tai tokio. Jeigu yra, tai pakviečia rašyti prašymą teismui, kuris vyksta pagal tam tikrą klausimyną, kad būtų paliesti esminiai dalykai. Toliau tas prašymas patenka pas kitus teisėjus, kurie žiūri, ar galima pritaikyti kokį straipsnį ar ne. Jeigu nėra straipsnio, pagal kurį santoka būtų negaliojanti, tai nėra prasmės nagrinėti bylą. Ir todėl atmeta tą bylą. Faktiškai dalis bylų būna nepriimta, dalis būna atmesta. Tada stoja į eilę. Ir kai ateina tų eilė, Tada kviečia šalis, kviečia liudininkus, jeigu liudininkai parašo, ten sakysim, gerai, jeigu sakysim, viena šalis atsisako dalyvauti, jeigu tiesiai šviesiai pasako, aš nenoriu dalyvauti procese, tada tvarkom pagal vienos šalies parodymus viską sprendžiam.
Tai yra paprasčiau, ar ne, bažnytiniam teismui?
Nėra paprasčiau.
Nėra, ar ne?
Nėra paprasčiau, ypač moralinė prasme, kai reikia susidaryti tą vaizdą iš vienos šalies liudijimų. Būna aiškios bylos, bet būna sunkios. Va, su sunkiom tai sunkiau. Bet būna, kad niekas neatsisako, paprasčiausiai neatsisako į pakvietimus. Siunti, lauki nustatytą terminą, kol sugrįš registruotas laiškas. Siunti antrą paraginimą, lauki, kol sugrįš laiškas. Paskui paaiškėja, kad jis gyvena ne tuo adresu, vėl jo ieškia, vėl siunti laišką, vėl sugrįžta ir panašiai, va, kol paskelbė tą dalyką. Iškvietė liudininkus. Liudininkai vėl ten reikia kartais pareguliuoti, paprašyti, kad duotų kitus liudininkus, kad duotų papildomai liudininkų, jeigu reikia. Išklausė tuos, išklausė šalis. Tada duodė susipažinti su medžiaga ryšio gynėjai. Ryšio gynėja, panašiai kaip civilinėse bylose, yra prokuroras. Tai yra pareigūnas, kuris gina viešąjį interesą. Bažnyčioje šituo klausimu viešas interesas yra santokos galiojimas. Būtent jinai ir gina, ieško tų priežasčių, kad santoka pasiliktų galiojanti. Jeigu jai kyla klausimų ir sako, dar patikrinkit šitą dalyką, tai duoda papildomam tyrimui. Jeigu nekyla tokių klausimų, tada yra rašomas sprendimas, trys teisėjai visada dalyvauja, kiekvienas reiškia savo nuomonę ir panašiai, ir panašiai. Vėl sutikrina, vėl sprendimas ryšio gynėjai eina, yra ten tų procedūrų, už tai užtrunka kelis mėnesius. Jeigu nebūtų eilės, tai normaliai byla išsispręstų per, nuskaitykim, nuo 2 mėnesių arba 1,5 iki kokių 3-4 mėnesių.
Tai patiems tikintiesiems vis dėlto reikėtų daugiau susitelkimo, suprantant, kad jeigu jie taip atsipalaidavę dalyvaus procese, tai tiesiog kitiems žmonėms reikės ilgiau laukti, ar ne?
Taip, tai yra vienas iš tų dalykų, kur tikintieji galėtų būti geresni.
Giedrė, tavo santokos anuliavimo procesas netruko 10 mėnesiais. Tačiau minėjai, kad pakeitė požiūrį į patį santokos sakramentą. Apie tai truputėlį.
Taip, iš tikrųjų, mano santokos anuliavimo procesas truko iki metų ir iš tikrųjų pakeitė požiūrį vien dėl tos priežasties, kad atsimenu, kuomet padavė dokumentą užpildyti, kuris vadinosi nuoširdus prisipažinimas. Tai jeigu rimtai žiūri apskritai į gyvenimą, tai supranti, kaip tai yra rimta, tai yra nuoširdžiai reikia prisipažinti, kaip kunigas pradžioje laidos ir minėjo, kad tos santokos taigi ir nebuvo, tai reiškia nebuvo meilės. Ir tas įrodymas įrodyti dabar, kad nebuvo meilės. Atsimenu, visą savaitgalį rašiau tą 10 klausimų, atsakinėjau, aišku, be galo nuoširdžiai, nes tai nuoširdus prisipažinimas. Na ir supratau, kad tikrai juk ir nebuvo santokos.
Ar tai yra skausminga tokia patirtis, kad ir po daugelio metų?
Šiandien, kadangi jau prabėgęs 10 metais yra, aš galvoju, kad tai yra realybė gyvenimo jau, kad viskas yra prabėgę, jau švarus vanduo teka per gyvenimą. Ir be abejo, tai vėlgi kita vertus, tuomet man buvo virš 30, dabar virš 40, viską vertini visiškai kitaip. Tik gilus prisiminimas yra likęs, kasgi pastumėjo mane visgi priimti tokį sprendimą kreiptis į bažnytinį tribunolą. Tai labai puikiai atsimenu, kuomet aš nuvykau į Palendrių vienuolyną ir tuo metu prioras buvo prancūzas. Na, aišku, tai žmogus visai iš kitos kultūros, jis labai įdomiai papasako apskritai apie santokos prasmę. Ir tuo metu mano širdis suvirpėjo tikrai tokie rimti jausmai, kiek tai viskas yra rimta. Ir vat jo tas postumis pokalbis su prioru, ir šiandien jį atsimenu, todėl jis yra gilus, ne pačio proceso, ten to prisipažinimo, bet vat tas postumis gilus.
Statistikos departamento duomenimis ištuokų kaip ir santokų Vilniaus apskrityje registruojama daugiausiai. Kunige Vytautai, ar daugiausiai ir prašymų anuliuoti bažnytinę santoką palyginti su kitomis vyskupijomis?
Manau, kad taip.
Ir žmonėm kyla toks paprastas klausimas, kur geriau kreiptis dėl santokos anuliavimo. į tą viskupiją, kurioje dabar gyvena žmogus, ar ten, kur buvo sudaryta santuoka?
Į tą tribunolą, kuris turi kompetenciją išspręsti bylą. O kompetencija turi pirmiausia tas tribunolas, kuriame yra įvyko santuoka. Reiškia, jeigu santuoka sudaryta Vilniaus arkivyskupijos teritorijoje, tai tada Vilniaus tribunolas. Toliau tai kompetitingas tribunolas, kuriame gyvena atsakovas, tai yra kita pusė, o ne ta, kuri kreipiasi. Dar galima kreiptis, esant priežastim, į tą tribunolą, kur gyvena liudininkai, kur lengviau surinkti medžiagą, įvykdyti procesą.
O kokie pagrindiniai kriterijai, kuris remiantis santuoką paprastai pripažįstama negaliojusi?
Čia jūs labai gražiai prasitidarėte apie meilę ir santuoką. Na, meilė visų pirma, mano manimu, tai nėra tik jausmas. Meilė aplamai turbūt nėra. Yra meilė ir yra meilės jausmas, du skirtingi dalykai. O pati santuoka yra sutartis. Sutartis visam gyvenimui, dviejų brandžių žmonių sutartis. Ir kad ji galiotų, reikalinga pirmiausiai, kad asmenys būtų veiksnus atlikti šitą sutartį. Antra, kad turėtų pažinimą, suvoktų, dėl ko jie susitarė ir kam jie įsipareigoja. Kitas dalykas, kad turėtų laisvą valią, kad tai būtų be prievartos, be spaudimo ir panašiai ir panašiai. Ir dar vienas dalykas, tai kad būtų pajėgus tą sandorį įvykdyti. Jeigu žmogus nepajėgus, nors jam atrodo, nu, kaip pavyzdį paimsim, pavyzdžiui, žmogus yra alkoholikas, jam atrodo, kad jis viską gali ir jis žino, kaip santuokoje turi būti. Antra šalis, kuris nėra alkoholikas, jisai įsitikinę, kad su manim tai jis pasitaisys ir šitos bėdos pasveiks. O paskui atsitinka, kad, nu, pasirodo, kad žmogus neįgalus vykdyti tą santuoką, tai ir ta sutartis todėl yra negaliojanti. Tai būtų pagrindiniai dalykai, dėl ko santuoka negalioja.
Kokia dalis tikinčiųjų nesulaukia savo palankaus sprendimo, jų santuoka nepripažįstama galiojančia? Kokia dalis iš besikreipiančių daug?
Iš besikreipiančių tai turbūt, nežinau, gal didžioji dalis, gal pusė, kadangi ne visus prašymus priimam. Paprasčiausiai kunigas, kuris teisėjas, kuris priima prašymus, išklauso istoriją, dėl ko ta santuoka gali būti negaliojanti ir pasako, kad nėra čia ką svarstyti ir nepriimsim prašymo paprasčiausiai. Kai kurie prašymai atmetami, jau tuos, kuriuos priima pirmas teisėjas, atmeta kiti teisėjai. Tokių yra mažuma. O šiaip tai sunku pasakyti.
Apie tai vienas bendrakeleivio liudijimas. Kaip sako pats vyras, jo liūdėjimas kupinas nusivylimo. Pacituosiu. Mano santoka pradinėme svarstyme be apklausos pripažino galiojančią. Prieš 3,5 metų padaviau paraišką Vilniaus arkivyskupijoje. Per konsultaciją sakė, kad nors neakivaizdi, bet viltis yra. Dar buvo likę keli mėnesiai iki mano bylos pradžios, laukiau, kada būsiu iškviestas detalesniam paaiškinimui. Bet popiešiui paraginus greičiau spręsti bylas, rugsėjo mėnesį gavau žinę ir raštą, kad santoka galioja. Jokio pokalbio prieš nutarimą pasirodė labai skubotai. Man, kaip katalikui, jaunam vyrui, tai pernelyg didelis kryžius. Galvoju, gal reikėjo kitų patarimų sutirštinti spalvas anketoje, būtų kiti rezultatai.
Žinot, man primena tokį pasakymą, žmogus skundžiasi, sako, reiškiasi, nu, man uždraudė valgyti, nežinau, ten kažkokius vienokius produktus, kitokius, dar uždraudė degtinę gert daktaras. Sako, naik pas kitą daktarą, duok pinigų ir viską leis. Tai ir čia tas pats, tiesiog nėra apie ką kalbėti, taip nesprendžiami dalykai.
Tai tas sutirštinti spalvas patarimas, tai būtų kaip ir nesažiningai elgtis, ar ne?
O kaip kitaip suprasti, tik šitai. O šiaip tai vėl, tas spalvas galima tirštyti, galima netirštyti. Kiekvienos ryties specialistas, jis sugeba atspėti, kas yra esminio, kas yra neesminio. Čia ar tai sriuba virsi, ar apie teisę kalbėsi, ar paveikslą tyrinėsi kažkokį, Taip ir čia, žinai, galima sutiršti, žmogus pasakoja taip, kaip jis pasakoja, žmonės labai skirtingi, o teisėjų darbas yra surasti tiesą. Ar jinai nupaišyta sodriom spalvom ar blankiom, bet ją reikia pabandyti surasti.
Kunigė Vytautai, gana dažna situacija, apie kurią kalba šeimos ir asmens saviugdos centro bendrakeleiviai, krizinės skyrybų grupės lankantys žmonės, kad jie patys nesirinko skyrybų. Santoka nutruko dėl kito žmogaus išdavystės priklausomybės smurto. Kaip bažnytinis teismas žiūri į tokius atvejus?
Niekaip nežiūri. Bažnytinis teismas nenagrinėja skyrybų priežasčių ir jiems iš viso teismas nenagrinėja skyrybų. Nagrinėja santokos sudarymą. Nesvarbu bažnytiniam teismui, kuris kaltesnis, kuris mažiau kaltas, ne tą dalyką nagrinėja. Nagrinėja, ar galiojančiai buvo sudaryta santoka. Tai ir viskas.
O paskui visa kita tarsi ir nebesvarbu, ar ne? Tas svarbiausias momentas yra...
Svarbu. Bažnytinis teismas yra viena iš bažnyčios dalių. Ir bažnyčia rūpinasi, kad viskas būtų gerai. Pirmiausia, stengiasi ugdyti žmonės, paskui juos moko, paskui ragina, kad santoka būtų atsakinga, kad būtų viskas tvarkinga ir gražu, paskui moko, kad jūs gražiai gyvenkit ir nesiskirkit ir panašiai. Viskas bažnyčiai yra svarbu. Va. Bet žmonės kartais taip atsitinka, kad paskui pasidaro blogai kažkas. Kažkur tai pražiopsojo, kažkur nepagalvojo, kažkur nepagrįstai tikėjosi. Ir tada bažnyčia žiūri, jeigu ten jau nuo pat pradžių viskas buvo, kaip pasakyčiau, patiems susituokusiems kažkas buvo svarbaus, visai nesvarbu, galvojo kitaip. Tai tada sako, negalioja šitas jūsų ryšys ir jūs esate laisvi, gal kažką iš naujo. Bet jeigu kažkas jiems buvo pakankamai svarbu ir santoka galiojo, tai jinai ir galioja lygi mirties, kas ten be atsitiktų. Vėl tuos žmonės, kurie pergyvena, bažnyčia juos ir būrė, ir veda, ir visaip stengiasi padėti, kaip gali. Jokių būdų negalima sakyti, kad nesvarbu, bet ne viską įmanoma pakeisti. Niekur, kaip ir tėvams vaikų kažkokios klaidos prisidirbo, kažką vaikas, o nagus įkišo ir nukirto kažkoks tai prietaisas, ar ne? Tėvams yra svarbu, bet ką jie gali padėti? Ne visada gali padėti.
Kunigė, iš praktikos, kokių klaidingų įsitikinimų turi žmonės?
Jeigu apibendrinus, čia jau ne konkrečiai iš praktikos apibendrinus, man atrodo, kad trūksta asmenybės brandos. Trūksta asmenybės brandos, žmonės eina paskui jausmą ir pamiršta, kad turi protą. Brandus žmogus yra tas, kuris subrendęs atsakomybei, kuris pasiruošęs pasiimti atsakomybę, o ne tas, kuris tik ateina, kad, sakysim, atužauga koks nors vyrukas ant mamos kelių, paskui persėsiu ant žmonos kelių ir mane popis kaip vaiką visą gyvenimą. Ir va šita nebranda ir padaro visus tuos dalykus. Taip, jeigu apibendrinus. O atskirai tai čia tos istorijos nesibaigiančios.
Norėčiau visų bendrakeleivių paklausti to paties klausimo ir pradėčiau nuo Dianos. Ar kartotumėt tą patį, ar kreiptumėtės į bažnytinį teismą, ar padrasintumėt kitus, kurie jaučia, kad santoka buvo netiesoje sudaryta, išspręsti šį klausimą?
Taip, be abejo, kreipčiausi, nepaisant to, koks būtų atsakymas, kaip ir savo atveju, aš labai laukiau atsakymo, bet tikėjau, kad atsakymas, koks bebūtų, kad aš esu vis tiek bažnyčioje. Ir man, aišku, pradžiugino mane tas atsakymas, kokį gavau, bet tikrai būčiau bet kokį priėmus ir tikrai kiekvieną žmogų linkiu įgyti drąsos kreiptis ir vis tiek būti toje tiesoje kartu su bažnyčia.
Daiva, prašau.
Be abejo kreipčiausi. Dar noriu pasakyti, kad aš ilgą laiką nesikreipiau, nes buvau tos nuomonės, kad Dievas mato, Dievas žino ir kam tas man tas iš vis bažnytinis tribunolas. Ir vieno dvasininko paraginta ir ilgai savie brandinusi tą mintį vis tik ryžausi kreiptis. Ir tikrai rekomenduoju nebijoti, išdrysti ir kreiptis, nes Dievas veikia iš tiesų ir tose žmonėse per mus visus veikia. Visur yra tas Dievas ir visaip kalba.
Na, aš tai visgi be abejo reikia kreiptis, jeigu giliai jauti, kad tikrai tu sudarėjai santoką, nu, ne iš gilios širdies ir ne iš šaukimo, bet kita vertus, aš visgi vėl sugrįšiu, reikia pasitarti su dvasininkais, ne su vienu, su kitu, su trečiu, su penktu, pasikalbėti, gal tu tiesiog esi nesusivokime ir nesuvoki, kad tu iš tikrųjų sąmoningai sudarytą santoką, tik vat per kažkokį laiką tau tas žmogus pasidarė kažkodėl nemėgiamas ir tu vat nori išskristi, dabargi labai madinga, žodžiu, jau gyventi su kitu ir dar su kitu ir dar su kitu. Taigi aš manau, kad priimant tokį sprendimą, prieš kreipimas reikėtų pakalbėti su dvasininkais, galbūt tai tik tavo asmeninė krizė yra viduje.
Kunigė Vytautai, gal galėtumėt apibendrinti, ar galima sakyti, kad popiežius palengvino skyrybas? Ar skyrybos kaip tokios katalikų bažnyčioje įmanomos?
Šitas popiežius labai atkreipė bažnyčią į tą žmogiškumą, į tą supratimo jausmą, supratimo išreiškimą. Tas jausmas supratimo ir pati bažnyčiaus esmė, kad jie yra su žmogum, visada buvo. Bet labai daug kas buvo anksčiau formalizuota, įstatyta į tokius puošnius, bet griežtus rėmus ir panašiai ir panašiai. O šitas popiežius labai tiesiai, labai betarpiškai kreipėsi tiesiog į žmogų ir šitą dalyką tiesiog sušildė. Iš esmės, tai santokos nėra išskiriamos, o tas paskelbimo ištyrimo procesas, ar ji galiojo, yra popiežiaus pagreitintas, taip kad jisai pagreitino tą dalyką ir padarė labai šiltai.
Ačiū visiems dalyvavusiems laidoje, baigdama Marijos radijo aktualijų laidą apie santokos pripažinimą negaliojančią, dėkoju Vilniaus arkivyskupijos bažnytinio teismo teisėjui kunigui Vytautui Briliui ir bendrakeleiviams Giedrei, Dianai bei Daivai. Laidą vedžiau aš, žurnalistė Ieva Urbonaitė Vainienė. Dar noriu priminti, kad mūsų bendrakeleivės, kurios šiandien kalbėjo, yra dalyvavusios šeimos ir asmens saviugdos centro bendrakeleiviai veikloje po skyrybų dalyvavusios pagalbos grupėse išsiskyrusiems žmonėms, kuriuose taip pat be abejo būna nagrinėjami ir santokos anuliavimo klausimai ir bandoma bendrystėje su kitais tą patį patyrusiais žmonėmis bandyti susivokti savyje, turbūt taip ar ne, ir žengti atvira šviesia širdimi tolyn ir būti kuo pilniau bažnyčioje, būti kuo pilniau santykė su kitais žmonėmis. Atsisveikinu.